Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Nsellmilkom u nilqakom għal dan il-ħdax il-programm mis-sensila Mamol Veru. F'dan il-programm se nisimgħu lill-Dr. Bernard Mikallef jitkellem dwar il-momenti li fihom in-narratur ma jirrakkuntax fir-rumanz ta' Juan Mamo u li tinna venut fl-Amerika. Iżda qabel ma naslu għal diskors ta' Dr. Mikallef, se nisimgħu lil Manuel Mifsud jaqra mill-ħdax il-kapitlu tar-rumanz ta' Mamo.
Bil-mot il-mot beda jider il-Manhattan tal-Aġib, imbagħad il-Kings u s-sabiħa Brooklyn, imbagħad Brighton u Jersey fuq ix-xellug, imma ma jidrux sewwa. Qumu minn hemm l-aħwa għax l-art bit-tidher sewwa, rajt laqas ofer. Dawk x'inhuma? Saqsa Gilgor lil Felice wara li jorok għajnejh bil-minkeb ta' subajh u neħħa l-assu l-ħedla li ġiblu l-baħar. Dawk kaxxi tal-merkanzija fuq il-moll. Ara, ħdejhom donnu hemm geġwiġija ta' nemel jiġri. Fil-qrib ta' dan kien hemm Malti mistrejjaħ ma' arblu, bil-biesu ftit aħjar minn ħaddieħor, li kien qed jittrombja donnu xi ministru fuq il-vapur t'għawdex bin-nol gratis. Ħan ittawwal Koċ Street? Ħan nara naqraw nitfa' ħabib. Eh? Staqsa l-Malti tat-tromba fil-waqt li neħħija minn quddiem għajnejh u ħarislu. Ħallini narrex ftit u abra, daqxej bil-kemm, trid sieħeb. U lieħor newwi lilu għal quddiem għajnejh. Ha, ara. Dawk mhumiex kaxxi tal-merkanzija tafux. Dawk il-geġwiġijiet mhux nemel. Smajtux. Dawk l-għoljien u kwadri u madjor gbor ferm. Il-madoffi l-aħwa, għoljien mela s-sema, jilħu sħab. Bla trumba ħsibtem kaxxi ta' s-sufarini waqfin. Issa raftem dawk bini. Ara, ara, kemm fihem toqob. Donnhom barhom bari tal-ħamim. Ara l-karozzi tan-nar x'jiġru. L-ewwel ħsibtem nemel. Ara x'jiġru ix waħda din. Pi, pu, il-madof.
Nisimgħu wassal il-Dr. Bernard Mikallef jagħmel id-diskors tiegħu meta r-rakkontatur ma jirrakkontax.
Jekk ir-rakkontatur ikun jippreferi r-rebħa tal-bluwa u l-eċċessività minn flok avvanz fil-plot, kif jargumenta John Clark, l-inċentiv għall-qari tiegħu mhuwiex bidla kruċjali fiċ-ċirkustanzi ta' metodu pervers u abbużiv ta' rakkuntar. Aktar mill-li ġarrab svolġiment narrattiv il-qarrej ta' satira jħossu bħalli kieku qiegħed jattendi għal spettaklu burlesk li waqtu jrid jiddistingwi mill-platea u min jeddu bejn karattri boloħ tassew u attur wieħed fosthom in-narratur li qiegħed ikompli mal-bluwa u mal-vizzji tagħhom biex jiżvela id-den superjuri tiegħu imqar bl-eċċessività burleska. Daskemm ħoloq karattri memorabbli ma moħoloq dan it-tip ta' narratur straordinarju fil-letteratura tagħna. Moni bl-aħħar żviluppi ta' xjenza u tal-arti aġġornat bl-aħbarijiet lokali u barranin u familjari ma' reġistri diskursivi u letterari. Mitħla saħansitra ta' sorsi klassiċi kif ġiet il-proverbju ta' Juvenal ikkwotat fl-ewwel paġna ta' romanz. Dan l-arfin kolt madana kollu iservih l-aktar biex waqqa fil-progress ta' rakkont b'in verżjonijiet ironiċi. Ta' dak li kun għadu kemm stqar, jew biex jirrakkonta b'konfinzjoni żebliħa avvenimenti foloz mistħajla mill-karattri. Strategiji narrativi li jibdu l-attenzjoni lejn il-metodu ta' rakkuntar aktar milli l-kontenut ir-rakkuntat. Fl-ewwel paġna stess ngħidu aħna, in-narratur jinterromp ir-rakkont biex josserva kif il-proverbju klassiku ta' Juvenal wara kollox, men sana in corpore sano, id-den qawwi jinsab f'ġisem qawwi, inġib minnu fih fix-xejn. Minn Bertu Fenek. Raġel jarmis saħħa iżda b'moħħ ta' wiża. B'mod simili, l-erf tal-aqwa detectives, professuri u inventuri fl-Amerika jinġib fix-xejn. Ripetutament mill-qagħda psikoloġikament, kulturalment staġnata ta' qulied innanna. Tant li lejn tmiem ir-rumanz din il-qagħda irrimedjabbli teliċita konvinzjoni ironika oħra min-narratur, il-persważjoni tiegħu li l-injoranza mal-tija ħanikwota għandha qawwa daqs il-erf. In-narratur satiriku jiżvija kontinwament mid-danuma, jiġifieri it-taħlil tad-dilemma minsuġa fil-plot, biex kun jista' jitawwa l-istat ta' kriżi li mingħajru t-teatralità satirika jkollha tieqaf. Il-pleonazmi, platitudnijiet, il-beżat superstizzjużi u xejrid deplorabbli oħra tal-provinċjaliżmu Malti jiġu adottati b'ċertezza żuffjattuża min-narratur li jinterrompi l-iżvolġiment narrattiv kemm il-darba biex jinkorpora l-preġudizzji fanatiċi tal-vittmi tiegħu fil-metodu ta' rakkuntar. Din it-teatralità burleska tafta affaxxinana lilna l-qarrija sal-punt li taljenana mill-proġediment ineffettiv tal-plot. Jiġifieri mingħajr ma nafu minnu fih li qegħdin ningħataw esperjenza differenti għal kollox minn żvilupp ta' ċirkustanzi irrakkuntati. Connery Comp jiddefinixxu r-rakkont satiriku bħala spettaklu kaotiku tal-ħażin li predomina fuq kull progress lejn argument konklużiv. Sejdi li argumenta li rappreżentazzjoni satirika tistrieħ fuq stat ta' kriżi sostnut u irriżolt, ta' karattri li lanqas biss jarfu r-rwol tagħhom fiż-żamma perpetwa tal-kriżi. Imqar l-emigrazzjoni mirraħ l-Malti għal-Belt Amerikana ma ġibx kambjament fl-istat ta' kriżi ta' qulied innanna li effettivament iġorru magħhom kull fejn jimirħu il-provinċjaliżmu tagħhom. Il-ġesti diskustanti u vulgari li esportaw magħhom litteralment jikkaġunaw l-arrest tal-azzjoni fid-dinja l-ġdida għax minħabba fl-imġieb eċċentrika tagħhom il-karattri jispiċċaw ikkonfrontati jew arrestati diversi drabi minn aġenti Amerikani tas-sigurtà u tal-ordni pubbliku. Kull darba mingħajr ma jifhmu għaliex qegħdin jinżammu milli jissoktaw bl-eċċentriċità, bir-ridikulaġnijiet u bil-vulgarità tagħhom. L-esklamazzjonijiet melodrammatiċi, l-paraguni assurdi u l-evokazzjonijiet superstizzjużi huma fost il-vizzji indiġeni u inkorriġibbli li n-narratur ta' Mamo jadotta b'teatralità burleska ngħidu aħna. L-istqarrijiet estravaganti ta' mħabba li Gianni Coll jagħmel lill-Garit fit-tieni kapitlu iweblu li n-narratur jieqaf mir-rakkont, jiddakkar mill-istess melodrammatiċità u jikkonvinċi ruħu u koll mill-istħajl sbaljat ta' Gajton, l-ispjun li minn għalih qiegħed jara lill-Garit titlef ġbubita ma' Gianni Coll. F'punt aktar bikri tal-istess kapitlu Gianni Coll kien lissen kliem bħal or wiefen bilawni, osajjet tifaqqaw, u temp ċarli ma ngħidilkomx. Għamel silċu ordomni għaf li Garit naqba ġebla u nibda nagħti fuq rasi, Garit inħebbek jien. U aktar tard in-narratur jissokta bi kliem li jestendi l-istess reġistru melodrammatiku biex itenni l-istħajjil żbaljat ta' Gajton. Dak li kien wara l-ħajt tal-ġnien sema bħal kliem ieħor jgħid inħallik fuq missierek. Għal dan il-kliem dik ir-ras reġgħet ittawlet minn fuq il-ħajt. Għax viżjoni tremenda kera orribbli. Ah, tradiment infami iżjed minn dak li kienet ġibet ix-xemx, il-ġurnali ix-xemx. Ah, un-nur sfrakassat aktar minn ravjula fħal bitwi li jkun ilu sassija jiġbet iż-żappuna l-sidru u jmur lejn id-dar isiba sħuna fil-platt. Ejnuni, o fatati Maltija, ħalli nsib kliem aktar adattat, irbużat u qawwi u ftijaw biex nesprimi dik ix-xena hekk tal-biża. Fejn hu Karwana r-rumanzir? Lima minnhom għax hemm Antonio Manuel Karwana, Arturo Karwana u Francis Xavier Karwana. In-narratur jaf li Garit ma tilfitx bubita u li Gianni Coll mhux jitlaqa fuq missiera b'dan id-diżunur. Madankollu l-esklamazzjonijiet tiegħu dwar il-viżjoni tremenda kera orribbli ta' Garit li bħal kieku tilfetx bubita u l-ajta tiegħu kontra it-tradiment infami ta' Gianni Coll jiġu intensifikati sal-punt li d-diżunur mistħajjel jingħata priorità fuq skandlu ieħor imxandar tassew fil-ġurnal ix-xemx. Għajb magħruf li bil-kemm qiegħed jiġi rrakkuntat bi stwit l-istħajjil żbaljat intensifikat bil-paraguni grotteski. Il-ħeġġa tan-narratur biex iwassal il-gravità tal-viżjoni orribbli bi kliem aktar adattat, irbużat u qawwi hi parti mill-istess fabbrikazzjoni melodrammatika ta' storja li mhix minna. Fuq kollox, ma hemm l-ebda retorika irbużata fil-paragun gof bejn u nur sfrakassat ta' Garit u ravjula sfrakassata minn ħalq bidwi wara jum xogħol. Ma hemm l-ebda ħiel ta' kliem adattat u ftijaw minn narratur żebliħi jevoka l-fatati Maltija, il-protagonisti tal-mentalità superstizzjuża tar-raħal, biex jagħtuh il-ħila espressiva li biha jrid kieku jiddeskrivi lajp inesistenti ta' Gerrit. L-appelli jiġu wara għall-għajnuna ta' kittieba bħal karwana jissokta bil-melodrammatiċità burleska li eventualment tiġi banalizzata bil-mistoqsija tan-narratur lilu nnifsu. Liema minnu. Din l-istrateġija ta' rakkont fals li jinterrompi jibbanalizza u jikkontradixxi lilu nnifsu iżda li jiġġenera alluzjonijiet inċiżivi dwar episodju veru li seħħ tassew banda oħra ila titħaddem f'ġeneri burleski. Ngħidu aħna, fl-almanak satiriku Ingliż tas-seklu 17 li kien ibassar l-impossibbli biex jagħti insinwazzjonijiet opposti dwar dak li hu politikament u soċjalment probabbli. It-teorija klassika tal-plot, essenzjalment Aristotli, tagħti prominenza lil dak li hu probabbli jew neċessarju skont l-iżvolġiment partikolari tal-azzjoni, irrispettivament mill-possibilità storika tiegħu. Iżda n-narratur ta' Mamo jalludi għal probabbiltajiet soċjali u politiċi ta' żminu mill-impossibiltajiet narrattivi tiegħu. Jiġifieri mit-teatralità burleska li biha jipproblematizza sekwenza tal-avvenimenti u jironizza n-neċessitajiet tal-plot. Ix-xettiċiżmu tal-qarrejja f'dak li qiegħed jiġi rakkuntat jissaħħaħ b'interruzzjonijiet awtoriflessivi li n-narratur jagħmel rigward id-diffikultajiet narrattivi li jiltaqa' magħhom. Daqqa billi ammetti li m'għandux ħila jpoġġi l-intensità tal-azzjoni fi klim adattat, drabi oħra billi jilmenta li s-sensibilità fraġili tiegħu ma tiflaħx tiddeskrivi sekwenza frattar juża imwettqa' mill-karattri, u kultant billi jilagħba li hu stess mhux jifhem konnessjonijiet kruċjali bejn uħud mill-avvenimenti jew mill-karattri tar-rumanz. Dalwaqtiet awtoriflessivi huma kotrana. Ngħidu aħna. Meta n-narratur jiddeċiedi li ma jkompliex isegwi l-insulti reċiproċi bejn żewġ karattri nisa biex ma jeħilx jew ma jinstaramx magħhom. Aħjar naqtaw hawn li ma jkollniex insoddu widnejn għal xi tajjira mantra ġarrija u neħlu aħna magħhom bl-aħtija. Jew meta jiċċensura l-klim vulgari iżda fl-istess waqt jevokaħ f'widnejn il-qarrejja permezz tal-eliżjoni. Hekk irrid, dożgur, iż-żiċċ, il-laħwa, il-id, iż. Meta biex jiddeskrivi xena ta' vapur ħireġ mill-portavr, jibda jilmenta li m'għandux l-elokwenza meħtieġa u jipposponi d-deskrizzjoni bit-tama li, ħanikwota, jinqala xi rumanzier Malti ieħor biex jirtokka b'dak il-klim sabiħ ta' kien qed tilgħa x-xemx ħelu ħelu ecc. Mbagħad ikompli bil-kumment ċiniku tiegħu intant inkomplu. Meta jilgħaba li qed jintebaħ wara l-iżvolġiment innifsu tar-rakkont li żewġ personaġġi bl-istess imġiba u karatteristiċi jistgħu wara kollox ikunu l-istess bniedem. Ħanikwota, milli qiegħed nintebaħ għandu jkun immela li dan Mek Majri huwa dak li rajnih miexi mawlit innanna. Meta jammetti li ma jafx jispjega kif azzjoni mitmuma setet qatt twettqet. Ngħidu aħna il-mod kif id-detektiv Mek Majri irnexxielu jistaħbaġu xkora. Bla ma jien stess naf ngħid kif. Sena tad-detektivs. Meta jqabber il-konfużjoni ma tinjoħolqu f'moħħ Mek Majri, mal-konfużjoni li hu stess ġarrab wara li qara lil Immanuel Kant għarraba darba u fimt li kont għadni ma fimtux. Biex imbagħad ikompli qabbel din id-bixkila filosofika tiegħu mal-qarrej li qara dawn l-aħħar frażi it-tanta biex jifhem u ma fhimhomx. Is-sitta u sebgħin darba matul ir-rumanz li n-narratur jinqeda bil-kelma intant użata fil-parti l-kbira tal-każi biex jissokta b'rakkont sospiż b'dawn l-interruzzjonijiet awtoriflessivi jiġdu għaliex il-ġraja weħda mhix ir-riċetta kompluta tas-satira. U forsi lanqas mi l-ingredjent ewlieni tagħha. U m'aktar nebbieħa dawk il-waqtiet meta n-narratur jiddramatizza ġraja inkompleta, iċċensurata, impossibbli jew sempliċiment inkomprensibbli għalih stess. Sakemm jibdew ifiġġu probabbiltajiet realistiċi ġodda mill-impossibiltajiet teatrali tiegħu. Jiġifieri inverżjonijiet tal-plot Aristotelian. Tantu hekk li fejn l-irfel jew l-isfrattu Malti jeskalaw, in-narratur aktar xi foka fuq is-sensibilità iddisturbata tiegħu stess. Ippreżentata bħala vulnerabbli wisq quddiem ix-xena kaotika li qiegħda kemm timmotivah jirrakkonta, kif ukoll tikkommovih wisq biex jagħmel dan. Din il-qagħda tan-narratur tispikka meta li tinnanna jaslu l-Amerika biris u l-barka u jinżlu mil-vapur, moment li dwaru jkollu jammetti li lanqas jiflaħ joħlom, aħseb u ara kemm se jirrakkonta. Ajma, lanqas irid biss noħlom li qiegħed insemmi waħda waħda dawk il-kaxxi xkejjer bagolli u xjafek li tagħna kellhom magħhom. Anqas irrid naf kif għaddewhom mid-dwana. X'jimpurtani. Anqas irrid insemmi kif sabur wieħom Fellis Island, dak għajjat, dak disturbju, dak ġlied, dak tqandil, ja ħasra. L-interjezzjoni qajma tiffoka l-attenzjoni tal-qarrija fuq is-sensibilità tan-narratur imweġġa bl-ajjad bid-disturbju bil-ġlied u bit-qandil Malti. U l-aħħar kelma tal-paragrafu ja ħasra tikkonferma dan il-profil emottiv ta' osservatur midrub u simultanjament immeravigliat bil-frattarija li ma jiflaħx iġib quddiem għajnejh. Iżda ċ-ċaħda tar-rakkont anqas irrid naf u l-mistoqsija retorika x'jimpurtani jinkorporaw ton ċiniku u indifferenti f'nofs l-istess paragrafu. Il-medjazzjoni teatrali tan-narratur titrażmett il-gravità tal-imġiba Maltija billi tinqala l barra mix-xena kaotika bħala sensibilità mifxula, muġuwa, indifferenti, mimlija ħasra. Li ma tafx kif se tipproċedi? L-esklamazzjonijiet il-mistoqsija retorika repetizzjoni akkreċċittiva tal-anafora dak tqandil, dak disturbju. U l-paralessi jiġifieri il-prominenza motija li l-avveniment li jingħad li se jitħalla barra. Dawn l-għodot retoriċi jieħdu post l-imġiba kaotika li n-narratur ma jriċ imqar joħlom. U li fil-fatt ma jirrakkontax. Min flok progress lejn il-peripeteja, jiġifieri il-bidla kruċjali fiċ-ċirkustanzi tar-rakkont, jew l-anagnorizi fil-arfin tal-karattri dwar il-qada vera tagħhom fil-plot, ir-rumanz ta' Mamo hu miżawt b'waqtiet bħal dawn li fihom ir-reċtar tal-provinċjaliżmu minn narratur bħalli kieku jfur għal ġol medju in-nifsu tar-rakkontar u jsir aktar evokattiv mir-rakkont interċettat. Kull fejn il-metodu tar-rakkontar isir u n-nifsu suġġett tas-satira ta' Mamo, inevitabbilment inħoloq narrattiva fuq in-narrattiva n-nifisa. Rakkont autoriflessiv li kif jgħid Williams mhuwiex indeterminat, iżda eċċessivament determinat perspettivi oriġinali u b'mekkaniżmi alluzivi. Il-pleonazmu, ir-repetizzjoni bl-ħtieġa tal-istess kunċett f'sensila ta' sinonimi, hu l-aħjar eżempju tal-istrateġiji autoriflessivi ta' Mamo. Bħal il-karattri provinċjali, pleonazmu jsostni l-istess dinja banali, superstizzjuża u assurda. Iżda bħal in-narratur l-istess vizzju diskursiv jibda jinbidel gradwarment f'kumment fuq il-modalità narrattiva n-nifisa, sakemm ir-rakkont jibda jirrifletti lilu n-nifsu bħala teknika rappreżentattiva bil-merti u difetti tagħha. Ngħidu aħna wara l-ewwel paragrafu tal-kapitlu Eġu bi jiddejjem, in-narratur iwaqqaf ħeżrem id-deskrizzjoni tal-odwa sabiħ Amerikana biex igemgem li m'għandux ħila jiddeskrivi eġubijiet bħal din, bil-kapaċità pleonastika u bil-paraguni estravaganti tar-rumanzir storiku romantiku. Ix-xewqa li nqeda bid-defiċjenza letterarja ta' kittieb oħra sabiex ipatti għan-nuqqas tal-elokwenza tiegħu diġà tilħaq il-quċċata tal-ironija mat-tieni paragrafu tal-kapitlu. Nixtieq kieku nur il dat-temp il-beraħ kif kien, nur il-ġmiel tan-natura, imma l-ħila tonqosna. Għalhekk sejrin inżejnu b'rix ħadd ieħor. Nimitaw, nuru l-bidu b'ħila ta' kif juruh xi wħud mir-rumanzira fosthom il-Maltin, ċoe niġu bid-dajsa ta' bil-mod biex nuru l-bżieża banterni. Nitqansħu ftit immela. Mbagħad tibda r-rexta, ix-xemx sultana dina li qra ara Manuel Dalodu. Ironikament, il-pleonazmu hawnhekk hija titambar fuq il-ħtieġa imitattiva li fil-prattika diġa qiegħda tissupplixxi lin-narratur bl-istil pleonastiku ta' kittieba oħra. Inżejnu b'rix ħadd ieħor nimitaw eċetera. Iżda waqt ir-reċtar ta' dan il-vizzju letterarju, il-kunċett ta' imitazzjoni jissokta jiġi enfasizzat b'sinonimi oħra li gradwalment jibdlu sens tiegħu f'wieħed dispreġjattiv. Ċoe niġu bid-dajsa ta' bil-mod biex nuru l-bżieżaq banterni, nuru l-bżieżaq banterni jiġifieri ningannaw b'dehra falsa bħal meta tgħid turih id-debba u tqabbiżlu ħmara. Nitqansħu ftit. Sa hawnhekk ir-rakkuntar diġà twarra pal kollox biex in-narratur juri l-ħila insinwattiva tiegħu fl-użu tal-istess vizzju pleonastiku li bħalli kieku jixtieq li għandu. Fil-proċess in-narratur diġà trasforma l-istil pleonastiku f'satira fuq il-lajma, niġu bid-dajsa, l-ingann, nuru l-bżieżaq banterni u l-isfort żejjed nitqansħu ftit tal-istess vizzju. Il-pleonazmu bħalli kieku jittraxxendi id-defiċjenza pleonastika tiegħu stess b'insinwazzjonijiet ironiċi intarsijati fih. Tant li fissew ma għadux qiegħed jirrepeti u jenfasizza l-istess kunċett ta' imitazzjoni, iżda qiegħed ikkattar il-possibiltajiet anki satiriċi tal-imitazzjoni pleonastika. B'dan il-mod in-narratur joħloq spettaklu burlesk bid-difetti narrattivi li jilaba li jeħtieġ, waqt li effettivament diġà sor passhom perspettiva narrattiva ġdida fuqhom, appuntu is-satira, miksuba fl-istess reċtar tagħhom. L-effett u ta' perspettivi antitetiċi li jitħadmu fl-istess medju diskursiv. L-aġeb ta' rumanzier tradizjonali u l-insinuazzjoni ironika ta' narratur huma tnej prodott tal-pleonazmu, ma' l-pleonazmu maħaddem jew b'mod ħażin jew b'mod effettiv. Nixtieq fil-ftit ħin li fadal nagħti sekwenza biex tieħdu idea ta' din in-narrazzjoni fuq in-narrazzjoni. Meta n-narratur jistaġeb bil-kwantità ta' figuri eroiċi li qegħdin jipprovdu rumanzi ta' Giuseppe Muscata Zopparti pereżempju b'titli eponimiċi, biex imbagħad ibassar titli oħra li għad tifittxu b'eroj politiċi ta' żmienu, Paolo Ciara, Ċejlu Tonna mbagħad jgħid u xi De Giovanni issa u xi Salafja. Meta b'reġistru raħ li jilaba li qiegħed jistaqsi lill-qarrej għax għandna kampjuni ta' injuranza bħal Girgor biex imbagħad jistqar l-tbissima li qiegħed jinnota f'wiċċ il-qarrej turi li dan tal-aħħar il-qarrej qiegħed jiftakar f'xi flien mir-raħal. Meta jilaba li għajnejh mhumiex ilaħqu ma' xejrit kollha tal-immigranti Maltin imbarkati fuq il-vapur, ħalli bekk ikollu l-opportunità jiżuffjetta bil-misluta li probabbilment jgħid kellhom f'idintom xi żgħażagħ. Meta jinseċ id-dum-dum tal-magna tal-vapur ma' sekwenza narrattiva b'tali mod li l-onomatopeja ssir iktar frekwenti mill-kontenut irrakkuntat u l-andamental ġraja jistaġna. Daqskemm jeħel iħsib tal-emigranti minħabba l-istess dum-dum. Hemm ħafna eżempji oħrajn, pereżempju f'menti minnhom anke meta jeċċita ruħu b'dak li jantiċipa li sejseħ li ma jiflax ħlief jesklama illalla issa tara x'ġej. Nala għonek b'dal punt. Jena li jimmeravigljani f'mamo huwa li il-lingwaċ li satirizza ma ċeknux, ma bidlux, ma ċensuraħx, imma mhi xi ħaġa ħafna iktar meravigljuża minn titri li kienet tkun sempliċi. Daħal fih u rreċtaħ sakemm laħa effett ġdid fl-istess dinja li kien qiegħed jikkritika. Kemm hu faċli li aħna nikkritikaw il-Malti minn perspettiva l-barra minnu. Imma Mamo u l-ġenju tiegħu wettqu xi ħaġa straordinarja. Ikkritikaw il-Malti minn ġo fih. Daħlu b'mod burlesk, suffjettuż, fil-funzjoni ta' din lingwa u bdew jikxfu perspettivi ġodda fiha. U dan ifisser li l-istess lingwa għandha potenzjal ieħor. U dak il-potenzjal tarfu minn ġo fiha stess, mhux billi toħroġ mir-raħal, imma billi qabel xejn taraf x'inti tagħmel. Wittgenstein qal il-limiti tal-lingwa tiegħi huma l-limiti tad-dinja tiegħi. U Wittgenstein qal ħaġa oħra, meta jiena rrid nosserva lingwa isni qiegħed fuq dajsa u qed nipprova nibnija waqt li qed naqdef f'nofs baħar. U naħseb dan li rnexxielu jagħmel Mamo. Jibni did-dajsa waqt li fl-istess waqt qed juża u qed jaqdef biha. Grazzi.
Dawn l-interventi li ġejjin se nisimgħu lill-Dr. Mario Kassar, Dr. Bernard Mikallef u l-Professur Ivan Kallus.
Mamo jista' nsejħulu kittieb modernist. Imma meta tqis li l-elementi kollu li jitkellem fuqhom tajjeb inti, l-autoironija, l-intertestualità, strateġiji oħra marbuti ma' dik li ngħidu l-metafiction. Fid-dawl ta' kollu, nistgħu anke nimbuttaw ftit iktar l-argument apparti modernist, insejħu l-ukoll post-modernist.
Jiena, Mario, onestament, il-valur ta' daw id-definizzjonijiet ma naraħx fil-kelma daqskemm f'dak li qiegħed tagħmel. Jiġifieri naħseb jiena jekk tkun Eraklitu fil-Greċja klassika tista' tkun post-modernist. Il-punt huwa dan. Il-ħila li kellu dal-awtur illi il-multipliċità ta' perspettivi li joħorġu kultant anka minn kelma waħda jagħmilhom simultanji. Jiġifieri, int ma tistax taqra kelma oħra b'mod lineari għax kull kelma tieħdok f'konnotazzjonijiet vertikali wkoll. U għalhekk ġibt l-eżempju tal-pleonazmu li essenzjalment huwa difett, imma li mamu jirrex taħsal punt li jibdlu jitrasformaħ waqt li għaddej il-pleonazmu jitrasformaħ f'mertu. F'suġġeriment autokritiku fuq in-narrativa nnifisha. U meta inti tiġbed l-attenzjoni lej il-medju innifsu iktar milli il-kontenut, inti diġa tħalt f'dinja lingwistika ġdida. Inti diġa tħalt f'livell ta' perċezzjoni ġdid. Waqt li l-lingwa għadha għaddejja. Jiġifieri jien naħseb il-kapolavur tiegħu huwa li waqt li qed jagħtina dal-perspettivi, il-lingwa ċraħli ma waqafx jiżufjetta bih. Imma iżufjett f'idej Juan Mamo għandu jkollu tifsira verament profonda. Zufjet ifisser ukoll f'ċerta momenti sempliċiment nara possibiltajiet ġodda minn pożizzjoni ġdida fuq il-lingwa li qed nuża. Issa dak huwa postmodernizmu, dak huwa l-kapaċità modernista li inti tara l-istess oġġett minn perspettivi pożizzjonijiet differenti. Dak huwa l-ħila li titkellem u fl-istess waqt tmeri dak li qed tgħid, mhux għax tħobb tkun kontradittorju, imma għax tħobb ħafna pożizzjonijiet f'salt. Tara l-istess kunċett minn angoli differenti. Jiġifieri tħalli jien naf, tħalli l-gajtun għaddej bil-lingwa tiegħu, taqbad il-lingwa tiegħu, tuża' u fl-istess waqt li gajtun għaddej bil-lingwa inti tibda tagħti pożizzjonijiet differenti lill-qarej tiegħek minn fejn jinnota l-possibiltajiet lingwistiċi. Ma naħsibx illi huwa awtur li għandna ndejqu għall-perjodu jew titlu. Ċertament jekk il-mistoqsija tiegħek hija hemm possibiltajiet postmodernisti f'mamu jiena ngħid liva, iżgur li hemm.
Li hemm elementi proto-postmodernisti pereżempju fuq li tinanna venut naħseb li mhijiex diffiċli biex tippruva jekk wieħed jieħu poetics bħal dawk li preparaw l-indaħaċin jew brennik il fuq x'inhu l-postmodernizmu, ġifieri dak huwa eżerċizzju li wieħed jista' jagħmel. Forsi diskors ieħor interessanti hu jekk nistabbilixxu li hemm daw l-elementi ta' tendenzi ta' movimenti kbar letterarji f'mamu. L-implikazzjonijiet imbagħad tal-letteratura Maltija f'sens iktar wies għax inhuma. Dik qatt ma ħsibx daqshekk fuqha, irid naħseb iktar fuqha, ma naħseb hemm sfida hemmhekk għalina kollha.
Wasana fit-tmim ta' dan il-11 program is-sensiela Mamu l-Veru. Matul il-program smajna l-mużika ta' Charles Mingus Morning. Nirringrazzja lil Samuel Attajt li kien it-tekniku ta' dan il-program u lil Samuel Grima għall-għażla tal-mużika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm li jmiss minn din is-sensiela, jiena Adrian Grima nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.